Сённяшняя ацэнка таго партызанскага руху, адным з увасабленняў якога і быў Васіль Казлоў, зусім не тая, якую ён сам даваў у сваіх успамінах. Дакладней, сёння такіх ацэнак шмат, і яны розныя. Вось да прыкладу, што кажа пра партызанаў пісьменнік Валянцін Тарас, які сам пачынаў сваё сталае жыццё ў партызанскім атрадзе.
Не трэба думаць, што яны нічога не рабілі, што яны не змагаліся. Яны змагаліся, былі падрывы эшелонаў, былі засады, былі налёты на гарнізоны. Карацей кажучы, это была партызанская вайна, яна была, не трэба гэтага адмаўляць.
Гісторык Уладзімір Ісаенка не адмаўляе. Але разам з тым сумняваецца ў эфектыўнасці рэйкавай вайны.
Так як галоўныя чыгуначныя магістралі ахоўваліся добра, то яны ўзрывалі рэйкі там, дзе яны ахоўваліся дрэнна, у штабелях дзесьці, на запасных пуцях, у тупіковых лініях. Урэшце рэшт атрымалася так, што на галоўныя магістралі трэба было рэйкі везці з Урала. А гэта ўсё замедляла хуткае наступленне савецкіх войскаў. Так што рэйкавая вайна – гэта вайна пад сумненнем. Гэта такая жа, мабыць, рэч, як указанне таварыша Сталіна, геніальная, у 41-м годзе, спальваць лясы. Калі выканалі гэта указанне, спальвалі лясы, то дзе ж потым выхаваліся партызаны? Гэта немцы спальвалі лясы часам, асабліва тую зону, якая была абапал чыгуначных ліній. А калі не спальвалі ні іншы раз, то іх мініравалі, каб зрабіць наогул немагчымым падыход партызанскіх груп, якіх то падрыўнікоў да лініі чыгункі.
Пісьменнік Валянцін Тарас.
Я прытрымліваюся той думкі, таму што я бачу на свае вочы, што партызанская барацьба на Беларусі, яна ў многім мела характар грамадзянскай вайны. Было вельмі часта адзін брат у партызанах, другі ў паліцыі, альбо бацькі супраць таго, каб сын пайшоў у лес, альбо бацькі пайшлі ў лес, а сын не захацеў. Іншая справа, што не трэба спрашчаць. Недавно я ў народнай волі прачытаў нейкага Алексея Кулака, які распавядае пра становішча на Валожыншчыне ў час вайны. Партызаны ў яго атрымліваецца толькі рабаўнікі, толькі бандзюгі нейкія, якія ўсё забіралі ў людзей. Ну і забіралі, вядома, таму што партызаны не рэгулярная армія, іх ніхто не ў цэнтралізаваным парадку не снабжаў. Але трэба разумець той час і тыя абставіны і разумець гэтага чалавека. Ён змагаўся, яму трэба было есці.
Гісторык Уладзімір Ісаенка і ў гэтай справе мае свой погляд.
Канешне, трэба было, каб партызаны ўсё ведалі. Трэба было, каб яны атрымывалі газету «Праўда», «Ізвесці», чыталі, кіраваліся, там і загады глядзелі і пра свае подвігі іншы раз чыталі. Но чаму партызаны не атрымалі дзяржаўныя кніжкі квітанцый? І калі ў якой-небудзь жанчыны ўзялі карову, чаму не выдавалі квітанцыю, што вось цябе, Марыя Івановна, квітанцыя, пасля пабеды дзяржава выплаціць вам за вашу карову? Таму што пад эту марку можна было рабіць усё, што хочаш. І рабілі усё, што хочаш. Карацей кажучы, мясцовае насельніцтва, канешне, павінна было карміць, асабліва партызаны, сярод якіх былі іх, мабыць, сыны, дзядзькі ці бацькі ці дзяды. А з другога боку, яно не павінна было карміць якіх то прышлых там акружэнцаў, якія трапілі ў лес і хадзілі.
Валянцін Тарас згадвае, што менавіта ў партызанах пачаў страчваць сваю абсалютную веру ў светлыя ідэалы савецкага ладу.
Мы былі беларускімі партызанамі, савецкімі, так. Так наканавала гісторыя, што мы змагаліся з фашызмам пад чырвоным сцягам, так сказаць, на баку Сталіна. Але на той гістарычны момант у нас не было іншага выбару. Былі сярод нас страшыдлы, былі каты. Падмурак майго савецкага выхавання пачаў разбурацца менавіта ў партызанах. Калі я ўбачыў, што такое асобы аддзелы, што за імі стаіць, калі я ўбачыў бяссудныя расстрэлы. Але не трэба, так сказаць, змешваць у адну кучу тое страшнае, што было, і тое, што кіравала людзьмі. Урэшце, наша перамога ў той вайне, яна мела прынцыповае значэнне для будучыні нашай бацькаўшчыны, хоць яна была здабыта пад чырвонымі сцягамі, таму што ў гісторыі далёкі прыцэл, вельмі далёкі прыцэл у гісторыі. Калі б тады не ўдалося гэтага звера германскі фашызм знішчыць, то я не ведаю, ці маглі б мы сёння жыць у нейкай Беларусі і марыць пра тую Беларусь, якой мы хочам, якой мы прагнем, за якую мы змагаемся.
Валянцін Тарас з вышыні свайго жыццёвага досведу пазірае ў даліну гісторыі і робіць сваю ўласную пераацэнку таго, што адбылося.
Ну, наколь таго, што Беларусь была рэспублікай-партызанкай, тут, канешна, ёсць пэўнае перавелічэнне. Партызанскі рух быў даволі шырокім, але самым шырокім. Ён зрабіўся напрыканцы 43-го, на пачатку 44-го года, калі паступіў загад з цэнтральнага штабу партызанскага руху ў Маскве мабілізаваць усю моладзь, хочуць яны ці не. І вялікімі гуртамі гналі гэтую моладзь у лес. І вот гэтыя 400 ці 500 тысяч партызан, вот яны ўзяліся якраз за кошт гэтай моладзі, якую напрыканцы 43-го, на пачатку 44-го года, а пад вёсну, дык гэта ўжа наогул было такая масавая з'ява. Вось адсюль ўзяліся гэтыя паўмільёна. Іх, канешне, да гэтага часу не было столькі. Былі атрады невялічкія, дыверсійныя групы. Таму, калі ён кажа, што гэта была рэспубліка партызанка, гэта ў пэўным сэнсе перавелічэнне. І яшчэ, вот на заканчэнне яшчэ раз скажу, не трэба хлусіць ні з аднаго боку, ні з другога. Трэба глядзець па меры магчымасці аб'ектыўна. А савецкую канцэпцыю, канешне, яшчэ вельмі доўга прыйдзецца зжываць. Яшчэ прыйдзе гісторык, нармальны чалавек, без ніякай прадузятасці, без ніякіх асаблівых сімпатыяў ні да правых, ні да левых, і скажа, і напіша, і прачытае таго ж Казлова, і прачытае кніжку Адамовіча, і прачытае «Вогненную вёску» Брыля Адамовіча і Калесніка, і прачытае ўсё тое, што было напісана былымі партызанамі, і нават Цанаву прачытае, які таксама пісаў пра народных мсціўцаў. Усё гэта ён прачытае, усё гэта ён пераварыць, усё паставіць на тыя паліцы, дзе тая ці іншая з'ява і павінна стаяць з гістарычнага пункту гледжання.
Брэнд «Рэспубліка партызанка» прыдумалі першы партыйны сакратар Панамарэнка і кіраўнік тагачаснага КГБ Цанава. Абодва выпусцілі таўшчэзныя манаграфіі пра партызанскі рух. Абодва былі ў Беларусі людзьмі прыезджымі і адначасова пачуваліся поўнымі гаспадарамі. І вось гэтыя два абароцістыя гаспадары, казак і грузін, склалі легенду пра рэспубліку партызанку з зусім практычнай у сваім гаспадаранні мэтай. Беларусь сапраўды ляжала ў руінах і трэба было пад нешта выбіваць у Маскве аграмадныя фонды на аднаўленне. Папросту кажучы, калі армянін мог у высокім кабінеце дастаць бутэльку каньяку, а літовец – жоўтыя галовы сыру, дык беларусу выцягнуць не было чаго. Па-першае, сапраўды нічога не было, па-другое, такога матыву, каб нешта выцягваць, не было ў натуры. Таму пасля літоўца і грузіна ў кабінет заходзіў герой-партызан з самай гераічнай і самай пацярпелай за акупацыяй рэспублікі. Што праўда, прыдуманы Панамарэнкам і Цанавам брэнд несці па жыцці выпала ўжо не ім.